Bueno, goizeko 10ak eta 37 minutu, errana genizuen Donostiara joango ginela zuzenean, kursalera, baina oraingoz behintzat ezinezkoa da, hala ere, saiatuko gara, behintzat 11ak baino lehenago, ba, enpresasare azoka horren inguruan, hitz egiten, baina hala ere ez da pena guretzat, izan ere ondoan, hemen daukagu, Isabel Millet, ez da? Millet edo Millet?
Millet.
Millet. Bera da historialaria eta asko daki euskal mitologia. Zuk jo, Miguel, badakizu zerbait euskal mitologiaren inguruan?
Bueno, zertxo baita irakurri eta hainbat pertsonaia ezagutzen, baina egia esan, bueno, ez naiz aditu bat gaian, egia esan.
Oraindik ere unitz dugu ikasteko sarritan euskal mitologiaz bai hitz egiten dugu, baina gauza unitz pilatzen zaizkigu barruan denak batera eta askotan oker xamar. Ba, euskal mitologia hurbildu aitzinako euskal mundura, alaxe du izena datorren aste artean, hain zuzen ere, baudako Euskal Unibertsitatearen eskutik Iruñean hasiko den ikastaroak, eta ikastaro hori zu zeuk gidatuko duzu, Isabel, ez da?
Bai, egunon.
Egunon. Eta euskal mitologiaren inguruan dela ikastaro hori erraten genuen, baina zehazki zer da ikastaro horretan bilduko dena?
Hasi baino lehen, historialaria balin man naiz, historialaria izango da atxerik gabe. Osea, nik, bueno, historia ikasi nun, baina historialaria ez dutxotzen nire burua. Bueno, atxerik gabe bai. Orduan, kundalaria nahi zenez. Eta euskal, ba, ikastaroan saietuko gara ikusten, ba, pertsonaiak solte ikusi beharrean, zera, banan-banan ikusi beharrean, bueno, ikusiko ditugu ere, pixkat, haien arteeko harremanak. Batez ere, begiratzea. Zera, zer du, zera, Mari eta basa, jaunen arteko, zer dago haien artean, zer da, zer nork egiten du zerk, eta haien arteko harremana zendan, eta gero, ba, eta zergatik Gernikako arbola dago, zera, euskal mitologian, edo, ba, jendeak ez dakit, normalean hori, baina, bueno, zera, hainbat gauzak eta nundik datozen, zera, zerekin lotuta dagoela, alderdi simbolikoa.
Eta gertatzen da, pertsonia mitologikoiek modu isolatu batean ulertzen ditugula edo kontatu ditugula normalean eta beste modu batean ulertu beharko genukela osotasun baten barruan?
Mitologiak badu osotasun bat. Orduan, osotasun hori oraindikan ez dugu oso asko aztertu edo kalean ez da izaten. Ez da, konzeptu hori ez da izaten. Normalean, ba, hori, ba, ezagutzen dugu, ba, hori, Olentzero, Mari, basa jaun, basa handere gutxigo, gentiliak, eta bakoitzak, oza, ja, gero, ja, bakoitzak edu bere interpretazioa, ez? Baina ez, haien arteko harremanak, zera, osotasunean, zera, harreman dago guzti, zaz, pertsonai guzti horien artean. Kontua da, mitologia barun, bueno, oza, izan behar du, oza, osotasun bat, ez berzela, munduaren, garai hortako munduaren irudikapena. Orduan, irudikapena da osotasun batean. Ba, orduan, ikertzen ari da, ja antropologia ez da, ja filosofiak eta historiariak eta filosofiak ikertzen du, eta pixkat nire proposamena da hau kaleratzea, ez? Eta orduan, ba, bueno, irakurri dut, ditut unibertsitateko tesiak eta ez da eta liburuak, za, normalean oso zea zor
akademikoak diren kontuak
eta bai, eta gogorrak egiten zaigu irakurtzea eta bueno, nik egiten dut proposamen bat, bai? Ba, bizkat kaleratzeko eta ja pentsatzen hasteko, osotasunean pentsatzen hasteko, simbolikoki pentsatzen hasteko.
Eta zer ustez, Isabel, bueno, euskal mitologiaren ezaugarririk nabarmenena zein da zure ustez?
Materialismoa askotan erabiltzen da matriarkatua, baina hori ez da itzuzena gaur egun erabiltzen da materialismoa, bai? Nolabait matriarkalismoa izango zen, patriarkalismoa, baina emakume batekin. Eta ez da hori. Da beste harreman motak, beste antolatze mota bat, beste indar bat, ez? eta orduan hori da ezaugarri handiena Europan, ba, bueno, mitologian artean oso bizirik dagoen antzineko sinesmenak.
Eta nola iristen zera ondorio, edo nola iristen gara ondorio hortara? Horrela dela euskal mitologia ulertzeko, zintzu dira horrelako materialismoaren esan ezagun berezitasunak?
Ba, Mari emakume bat delako, Amalur emakume bat delako, Eguzkia normalean beti da maskulenoa, baina emakume bat da, eta Ilaski emakume bat da, eta emakumezko asko daudela, Lamiak emakumezkoak direla, eta osea, basa jauna zitze egiten dugu, baina basa handere hor daude ere. Gentiliak normalean osea, gizonezko hartzen dira, baina gizonezko eta zein emakumezkoak izaten dira, sorginak gehien bat emakumezkoak zilelako, eta hori, osea,
horregatik. Ados.
Erraten da ere...
Beterik dagoelako.
Erraten da ere, euskal mitologiako, bueno, pertsonaiak edo aztertzerakoan bi plano bat daudela. Plano bat kontzeptuala dela, eta bertze bat fisikoa. Bueno, ala jartzen zuen ikastaroko aurrerapen informazioan.
Bai, bueno, emakumezkoarekin bukatzeko, osea, ez da emakumezko figurak dira, baina da energia mota bat, energia femininoa. Uh-huh. Bai, emakumezko irudiekin adierazten dugu energia femininoa, eta ez da ordun materialismo eta hori dena. Osea, hori, osea, da ez da emakumeak direlako, simboloak direnez adierazten dute za indar hori. Eta plano hoiek dira, ba bueno, bada da plano fisikoa, ez, Amalur lurra da. Da gure ama, baina lurrean dagoena, eta gero Maria askoz kontzeptualagoa da. Mari ez da gauza bat, Mari da kontzeptu bat, orduan kontzeptuala. Hori, sa, maila horiek eta horregatik sa, askotan ez ditugu bereisten, orduan ez dakigu, kostatzen zaigu ulertzea, ba, bereisten ez ditugulako planoak.
Mm-hmm. Eta euskal mitologiaz uste duzu, badakigula euskaldunok, euskal jendartean edo gabezia handia dagoela?
Ez, nik uste dut jendeak ezagutzen ditula pertsonaiak. Gutxi ezagutzen dena da dira harremanak, za pertsonaien arteko harremanak, dira nola funtzionatzen zen, plano hoiek, hola hoiek gutxiago, baina pertsonaiak bai, nik uste dut eta eskoletan, eta erabiltzen da, eta ba, galza gorriak txikiak eta fraka gorriak dituztela. Eta hori, gauz hoiek bai, ezagutzen dira, baina hori da, harremanak eta hori gutxigo.
Eta zeintzuk ziren harreman horiek?
Zeintzuk ziren?
Harreman horiek.
Logika, pertsonai guzti horien artean harreman bat izan behar da. Osea, bertzela ez luke, kaos hutsa izango zen. Orduan, harremanak izaten dira ordena, gauzen arteko ordena. Eta bueno, ba, Mari da gorena, hori jabadekigu. Berak agintzen dula, eta agindu positiboak eta negatiboak ditu, eta hori kontrakoak orekatzen, eta hola nola mugitzen du dun energia ere, nola zer esan nahi du.
Mari, harreman handia sugarrekin izango zuen.
Barkatu?
Sugarrekin.
Sugarrekin, bai, sugar, maju, edo, bai, bai, sugarrekin, eta ekaitzak, eta, kara, hori da beste, Eliza etorri ostean, bueno, Eliza baino, inkizizioarekin, ba, egin zena, ez? Osa, bueno, ba, gaiztotu emakumeen indarra, gaiztotu, kulpabilizatu seksualitatea, eta bar, eta orduan, ba, pixkat, hori, historia horiekin, ba, pixkat, atzera bota, eta ikustea nola errepresentatzen zen, eta, bueno, ba, seksualitatea oso hor dago, eta agerian, ez, eta sakratu bezala, jainko batek edo gorena batek eta jainu importante batekin horrek esan nahi du sakratua dela, eta bueno, Elizak esan duzu nori pekatua zela. Ta hola, ordun gauz hori dakigun gauz hoiekin, ba, handik atera eta ikustea nondik eta nola, ez?
Eta Eliza aipatzen zenuen kontutan hartuta Elizak egin zuen guztia eta maila handi batean mitologia eta jatorrizko euskaldun horien sinesmenak, bueno, asko bueno, ba, suntxitu zituela, edo bestelako sinesmen batzuk gainean jarri zituela, kristotasunarekin, eta bar, nola iritsi dira gaur arte, edo nola irkertu daiteke mitologia hori guztia, esanet, datu eta azarnak, bueno, gaur arte, iritsi direlako, badaude, baina zaila behar du, ez?
Egin, oza, bai, zaila da batzuk uste, galdurik betiko, baina, bueno, hori ez da... Hori sortz, bueno, egin behar da beste interpretazio bat. Aberz, osea, historia unik entzen balin bat jugu Eliza zer geratzen da, eta bueno, hori da egin behar den lan bat, hori ez dago egina. Baina, beste aldetik, hombre, ba, Eliza katolikoak, osea, inkizizioaren bitartez, egin duna da, bueno, txuntxitu eta gaiztutu eta kulpabilizatu eta, bueno, oza, badakigu gutxi gara bera. Eta hor dut nik uste, oza, euskaldu, gara hortako euskaldunek inkizizioarekin ulertu zuten, nola bai, ba, bueno, etorri ziren akatu hanbat emakumezko eta hanbat jende, eta hor dut, ba, euskararekin egin dute babestu. Euskarak babestu, euskarak berak, oza, babestu ditu, orduan egin dute, dena itxi. Eta, bueno, agian izaera itxi hori ere hor momentu hortan beharrezkoa zen, mantentzeko, eta orduan, imagina dezakigu, ba, bueno, hori, zirkulo batean hor zeudela, euskararekin, eta hor, ba, bueno, jankosa, eta orduan, Eliza gizonak etortzen zen, eta zer egiten, eta nola du izena horrek, mari, ba, bueno, mari! Bai, eta horrekin ba sinkretismo batzuk egin nolabait eta jenkua eta urtzi, osea, eta no euskara ez egiten, ba bueno, eta ordun bakoitzak egiten zuen berea. Apaizak pentsatzen zuen ari zirela zera Elizakoetan eta haiek egiten zuten haietan. Eta hor euskararen rola oso, osea, aresi bezala, osea, hor, pixkat, eta bueno, agian hortik ba ulertzea ba, izaeraren gauz batzuk, ez?
Urban, baina baten, hizkuntzak ez, euskerak bermatu du euskal mitologiaren biziraupena?
Bai, nik uste baietz. Berak, bai, bertzela, klaro, bertzela ulertuko zuten. Baina euskara egin ez zuten ulertzen. Euskara nuna etzena ez zuten ulertzen. Orduan, ezin eskoa zen ulertzea, eta ez zen hizkuntza romanikoa. Orduan, romanikoekin, ba, azkenean ulertzen da dena, baina han egin da, zera, itxi. Eta ordan izan zen, klaro, azkenean izaera, ba, itxiago, askotan esaten du, ba, mendiak, ere, bai, eta euskerak, eta orduan azkenean, ba, baina, bueno,
hori zen orduan, bueno, garai hartako herritarren territorio libre bakarra, ez, euskara, gaur egun ere askotan den moduan. Hala ere, orduan gaur egun zein bar da, esan dugu, iritsi diala azarna batzuk edo iritsi diala mitologiarenak, bueno, askotan modu isolatuan, ez dugula guzti hori edo orotasun hori ulertzen, mitologia berosotasunan ulertzen, euskal mitologia, zein bar dugu orduan, euskal mitologia bersortu edo... Zein da kontua?
Hombre, lan batzuk eginak daude. Bueno, Aita Barandiaran aipatu behar da, eta berak egin zuen jaso, eta eskerrak jaso zituela. Bezala, ja, asko gehiagoa desagertuko zirela. Eta gero izan dira, bueno, antropologian, ezagutzen dugu, gehien bat antropologian egindako lanak, ez? Eza dira, bueno, Zatrustegi eta olakoak. Baina, gero daude historiari batzuk, eta daude filosofoak, ez? Ortizozez eta hori nola du izan, ez dut gogatzen izena nik esenekin oso gaizkena baina bueno, Gentilien akabera egindula eta hori da mitologia konparatua, maulatzeko Gentiliak zentzuk diren eta hanbat lan eta ba, osotasunean esplika azalpenak emateko liburuak daude baina unibertsitateko liburuak dira oraindik. Osa, horrein diken, gauz guzti, ez dira asko atera. Gainera, hoiek, osea, claro, filosofia munduan da, ordun interpretazioa hutsa dela eta pentsaera zientifikoa, adibidez, ba antropologoek, ba ez zaie asko gustatzen, claro, eske hoe hau ez dago demostratua, hori, osea, interpretazioa dela, baina bueno, nik bideo hori hartu dut, bai, gaina ni kontalaria naiz, ipuin kontalaria naiz, osea, ke ba tutola. Osea, beti da interpretazioa eta nik uste aberastasuna hor dago mundu simbolikoan eta ez mundu errealea, osea, literalki interpretatzea gure pentsaera eta bizimoduarekin. Hola, ba, hor oso motz geratzen da. Osea, egin behar da pixkat bidaiatu, osea, simbolikoki interpretatu eta simbolikoki dena gainera da osea, gizakiena. Orduan hor dugu, oraindik dugu, baina bueno, joan behar da arat. Da itzuli.
Gauza interesgarri hauniz dudari gabe euskal mitologiaren inguruan, eta esan bezala datorren aste artean hasiko da Iruñako ikastaro hori, zuke emango bai, duzuna.
Nafarroko Unibertsitate Publikoan hasiko da. Osa, da UEUk eta Unibertsitate, osa, NUPek elkarlanean antolatutako
ikastaro bat. Bai. Eta norentzat dago zuzendua ikastaro hori, nor animatzen duzu bertara joatea?
Denak. Bueno, gai honetaz duten interesa eta euskaldunak direna, claro. Osea, euskeraz izango baita. Eta da aste hartetan arratsaldeko 6:00-tik 8:00-tara. Eta egingo dugu ba trimestre hontan eta bueno, ikasleak eta irakasleak eta bueno, hor daudenak, baina bueno, irikita dago edo zeini. Orduan zuei,
Atek zabalit dituna.
Ikasleak eta etorri lagi baina duzue.
Ba, eskerrik asko Aunitz Isabel gurera etortzegatik eta ikastaro berri honen inguruan hitz egitegatik eta batez ere ba euskal mitologiaz, ba gure jakinduria oraindik ere gehiago sakontzeagatik.
Mil esker.
Mil esker zuei.
Ondo segi.
Gobidatzea gete, kagur. Gobidatzea gete, kagur.